Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi mblidhet sot në masa të rrepta sigurie. Kryeministri Mustafa apelon për unitet nacional. Shtëpia e bardhë refuzon bisedimet me Rusin për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot në seancën e radhës. Opozita ka paralajmëruar se do t'i pengoj punimet e seancës ngjashëm siç ka vepruar edhe në mbledhjen e fundit. Në përpjekje që të mos lejohet futja e gjësendeve të rrezikshme në sallën e kuvendit, kryesia e kuvendit në mbledhjen e djeshme ka vendosur që sot të ketë një kontroll të rrept të deputetëve. Me këto veprime opozita thotë se do të vazhdojë përderisa kryeministri Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me malin e zi për demarkacionin e kufirit. Këto kërkesa nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar të papranueshme. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se Kosova duhet të largohet nga dhuna dhe të kthehet ka debati i bazuar në rregulla demokratike dhe brenda institucioneve përfaqësuese. Në një postim në Facebook, Mustafa ka thënë se konformativ vullneti ne duhet të sillemi në institucionet e shtetit. Debat në kuvend në vend të blokadës, ka shkruar Mustafa pas kthimit nga Brukseli, ku ka pasur një darg pune me homologun e tij serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shtëpia e bardhë ka refuzuar propozimin e kryeministrit të Rusisë Dmitri Medvedev që të diskutojë me SBA për bashkëpunim ushtarak në Siri, si shenjë e dëshprimit. Zëdhënësi Josh Ernst ka thënë se Washingtoni dhe Moska kanë zhvilluar bisedime për shmangje të përplasjeve ushtarake gjatë operacioneve të tyre të ndara që po i bëjnë në Siri. Por Washingtoni ka refuzuar çfarëdo lloj tjetër të bashkëpunimit me Rusin përderisa ajo vazhdon ta mbështesë presidentin Bashar al-Assad. Ukraina pritet të fitojë një vend në Këshillin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ukraina është zotuar se do të kundërshtojë Rusinë, e cila ka përdorur veton e saj për të zhvilluar një tërheqje strategjike të luftës me Ukrainën dhe vendet e Perëndimit. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin në New York ka thënë se vendi i tij do të angazhohet për paqe dhe stabilitet në nivel botror, por ai ka akuzuar Rusinë për luftën në Ukrainë. Izraeli ka vendosur postbloqe në lindje të Jerusalemit dhe ka zbarkuar ushtar për gjatë vendit si mas për të ndaluar valën e therjeve me thikë që po bëhen nga ana e palestinezve. Dhuna është shkaktuar pjesërisht nga zemrimi i palestinezve mbi atë që ata e shohin si rritje e cenimit hebraik në Xhamin Al-Aqsa të Jerusalemit, e cila është nderuar edhe nga hebrejt si vend i dy tempujve të shkatëruar hebrejt. 7 izraelit dhe 32 palestinez përfshirë sulmuesit, fëmijë dhe protestuesit në demonstratat e dhunshme anti-izraelite janë vrarë nga konflikti në dy javët e fundit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, raportet pozit-opozit vazhdojnë të dominojnë shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë sot gazetat në vend për këtë temë?
E përditshmja e Kosova sot, Beriana, e konsideron se mungesa e vullnetit të pozitës për të zgjidhur problemet me dialog do të ashtojë frustrimin jo vetëm të opozitës, por edhe të qindra mira qytetarëve të lodhur nga kjo, siç thuhet, politike dështuar, e dëmshme, korruptive, arrogante dhe mashtruese. Gazeta vlerëson se koalicioni qeverisës nuk duhet të harrojë se ka përgjegjësi për degradimin e vazhdueshëm të situatës përgjithshme në vend dhe se askush nuk duhet të fshihet pas perdes së pushtetit duke bërë makinacione, duke sajuar skenar që nxisin trazira vetëm e vetëm për të realizuar interesat kriminale për të kapur me çdo kusht majat e pushtetit. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas e atmosfera para seancës e sot me parlamentare është më tensionuar se herave të kaluara, ndërsa pamjet që mund të shfaqen në ekranet televizive mund të jenë më të rënda se sa ato të gazit lotësjellës. Gazeta konsideron se arrestimi eventual i 30 deputetëve të opozitës do të ishte një super skandal i Republikës së Kosovës, i gatuar në kuzhinat e shikut të PDK-s dhe i mbështetur nga servilet e LDK-s që kanë ndërmend të sakrifikojnë interesat e Kosovës për një top hise në pushtet. Beriana.
Zenel, pozita insiston të mbaj seancën e sotme, me gjitha të opozita në vend ka deklaruar se do të kundërshtoj këtë, çfarë shkruan shtypirët kësaj teme?
Në kontekst të zhvillimeve dhe së qëndrimeve të kundërta në kuvend, e përditshmja e Epoka e Re ka zhvilluar një intervist me nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakir Ugova, i cili thot se opozita duhet ta zhbllokoj kuvendin e Kosovës, ndërsa nga krye parlamentari Kadri Veseli kërkon ta zbatoj rregulloren e kuvendit. Duke e kërkuar debat në kuvend për zgjidhjen e problemeve të ngritura nga opozita, nënkryetari LDK-s Hakir Ugova i ka thënë Epokës së Re se mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe formimi i qeverisë teknike nuk janë opsionet pranueshme, sepse, siç ka thënë ai, ata që po pretendojnë nuk kanë gjasa që të vinë në pushtet nëpërmjet zgjedhjeve. Hakir Ugova ka bërë me dije se pavarësisht sulmeve të opozitës, kryeministri Isa Mustafa nuk do të rihiqet nga pushteti dhe nuk do të ndrohet nëpërmjet zunës dhe anarkisë në rrugë. Rugova thot se LDK-ja, si një parti e fuqishme, është në gjendje që në mbrojtje të liderit të saj dhe kryeministrit të vendit, që brenda 24 orëve të mbledhë mbi 500.000 njerëz në sheshet e Prishtinës. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus heqjen e barikadës në urën mbi lumin i bërë në Mitrovicë. Gazeta ka vënë pas se Parku i Paqes se nuk do të largohet të njëjtën, pra sot në 15:08 orë, e as punët në rivitalizimin e urës së Ibrit nuk do të fillojnë ashtu siç është arritur me marrëveshjen e 25 gushtit në Bruksel, në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta citon kryetarin e komunës së Veriut, Goran Rakić, të këtë thënë se asnjë punë nuk do të bëhet derisa të mos shkruhet memorandumi për përcaktimin e kufive ndërkomunal, të cilin sipas Rakićit është dashur ta përfundojmë 10 vjetor, por që kryetari Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, ka refuzuar ta nënshkruaj. Ky memorandum, siç ka vënë pa Gazeta Zëri, nuk është nënshkruar për arsye se teksti rreth cilit më herët është dhënë pëlqimi, ndërkohë është ndryshuar nga pare kosovare, me cilin serbët nuk pajtohen. Rakić ka shtuar se me marrëveshjen e 25 gushtit është paraparë që paraprakisht të nënshkruhet memorandumi për përcaktimin e kufive administrativ në mes të dy komunave të reja e pastaj të fillojnë aktivitetet rreth zbatimit të marrëveshjes.
Ndoqëm pasqyrën e shtypi ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Derisa udhëhecit e institucioneve të Kosovës ka kohë që janë zotuar se forca e sigurisë së Kosovës do të shëndrohet në forcë armatosur, njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se udhëhecit e institucioneve këtë çështje nuk po e marrin seriozisht. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë